Do ta lëdhë ti që të fleshëm e të nëjë.